สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Husband's Secret Affair with His Assistant เป็นนิยายโรแมนต์ร่วมสมัยในชุด Marriage in Crisis ของ Ella Amalfa ที่วางแกนเรื่องไว้บนความสัมพันธ์แต่งงานที่ถูกสั่นคลอนด้วยการนอกใจความลับและแรงแค้นจากการถูกหักหลังเรื่องราวอยู่ในสายของ Marriage in Crisis Romance ซึ่งมักเน้นอารมณ์เข้มข้นความเจ็บปวดทางใจและการตัดสินใจของตัวละครเมื่อความไว้ใจพังทลายลงอย่างกระทันหันจุดเด่นของหนังสือประเภทนี้คือการใช้สถานการณ์ครอบครัวที่ดูมั่นคงในภายนอกแต่ค่อยๆเปิดเผยความจริงที่ทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งสำรวจผลกระทบของการทรยศต่อชีวิตคู่ทั้งในแง่ความรู้สึกศักดิ์ศรีและความเป็นตัวของตัวเองของฝ่ายที่ถูกทำร้ายห้องฉากนี้ยังเชื่อมกับเส้นเรื่องการล้างแค้นและการทวงคืนอำนาจในความสัมพันธ์ทำให้เป็นงานที่ตอบโจทย์ผู้อ่านที่ชอบดราม่าหนักอารมณ์ตึงและบทสรุปแบบโรแมนซ์ที่มีเดิมพันสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงเรื่องแบบ Marriage in Crisis ที่ใช้การนอกใจเป็นจุดแตกหักของชีวิตคู่หัวใจของเรื่องนี้คือการเอาความสัมพันธ์ที่ดูปกติในชีวิตประจำวันมาหักกลางด้วยหลักฐานของการนอกใจจากสามีที่มีความสัมพันธ์ลับกับผู้ช่วยของเขาโครงสร้างแบบนี้ทำให้ความขัดแย้งไม่ได้เริ่มจากความเข้าใจผิดเล็กแต่เริ่มจากการทรยศที่กระทบแกนกลางของการแต่งงานโดยตรงผลลัพธ์คือผู้อ่านคุณจะเห็นว่าทุกคำพูดที่เคยดูอบอุ่นทุกพฤติกรรมที่เคยดูน่าเชื่อถือถูกย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่น่าสงสัยทันทีความเข้มของเรื่องจึงไม่ได้มาจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่ชีวิตคู่ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นพื้นที่อันตรายแนวทางนี้เป็นลักษณะเด่นของนิยายในชุด Her Marriage in Crisis ที่เน้นความสัมพันธ์แต่งงานถูกทดสอบอย่างหนักมากกว่าการเล่าโรแมนซ์แบบค่อยๆเป็นค่อยไปมันทำให้ปมเรื่องชัดตั้งแต่ต้นและเปิดทางให้การพัฒนาอารมณ์ของตัวเอกเป็นแกนหลักของเรื่องแทนเหตุการณ์ภายนอกประเด็น2ความลับในที่ทำงานกับความสัมพันธ์แบบหัวหน้าและผู้ช่วยที่เพิ่มแรงกดดันทางอารมณ์การเลือกให้คู่สัมพันธ์ลับอยู่ในบริบทของสามีกับผู้ช่วยทำให้เรื่องมีชั้นความหมายมากกว่าการนอกใจธรรมดาเพราะความสัมพันธ์ในที่ทำงานมักเชื่อมกับอำนาจความใกล้ชิดในชีวิตประจำวันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวเมื่อผู้ช่วยกลายเป็นคนรักลับความรู้สึกของการถูกแทนที่จึงรุนแรงขึ้นไม่ใช่แค่เพราะมีมือที่3แต่เพราะมือที่3อยู่ในพื้นที่ที่ควรเป็นของความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพด้วยอีกทั้งตำแหน่งหัวหน้าและผู้ช่วยยังทำให้ผู้อ่านคาดหวังเรื่องการปกปิดการโกหกและการจัดฉากความสัมพันธ์สองหน้าซึ่งสอดคล้องกับทีมของซีรีส์ที่ชอบใช้การทรยศแบบใกล้ตัวและช็อกผู้ชมจุดนี้ช่วยสร้างความตึงเครียดต่อเนื่องเพราะการนอกใจไม่ได้เกิดแบบลอยๆแต่ผูกกับตารางชีวิตงานและสถานะทางสังคมของตัวละครทำให้การเปิดโปงมีน้ำหนักมากกว่าดราม่าทั่วไปและยังสะท้อนคำถามว่าเมื่อความใกล้ชิดในงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในความลับความสัมพันธ์ในบ้านจะเหลือความจริงอยู่เท่าไรประเด็น3มุมมองของภรรยาที่ถูกทรยศกับการทวงคืนศักดิ์ศรีและตัวตนหนังสือแนวนี้ไม่ได้ขายเพียงการจับผิดสามีแต่ขายการเปลี่ยนผ่านของผู้หญิงที่ถูกหักหลังจากสถานะคนที่เชื่อใจไปสู่คนที่เริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองการถูกนอกใจไม่ใช่แค่เรื่องความรักพังแต่มักทำลายภาพจำที่เธอมีต่อครอบครัวต่อทบาทภรรยาและต่ออนาคตที่วางไว้เรื่องจึงมีน้ำหนักทางอารมณ์ตรงตัวเอกต้องเผชิญทั้งความเสียใจความอับอายและความโกรธพร้อมกันสิ่งที่ทำให้โครงนี้น่าสนใจคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การเจ็บปวดแต่พาไปสู่การเลือกว่าจะยอมทนสู้กลับหรือเดินออกมาการทวงคืนศักดิ์ศรีจึงเป็นแกนสำคัญพอๆความรักเพราะในนิยายลักษณะนี้การตัดสินใจของภรรยาไม่ใช่แค่คำตอบต่อสามีแต่เป็นคำตอบต่อชีวิตของเธอเองผู้อ่านที่ติดตามแนว Revenge Romance จะมองเห็นพลังของการเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นการเอาคืนหรือการยืนหยัดในตัวเองและนั่นคือความเร้าใจที่ทำให้เรื่องมีแรงดึงดูดมากกว่านิยายรักที่เน้นการปรับความเข้าใจอย่างเดียวเล่นสีแรงแค้นและการเอาคืนที่เปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นเกมอำนาจคำว่า Revenge Romance ในชื่อเรื่องบอกชัดว่าอารมณ์ของเรื่องไม่ได้จบที่ความเศร้าแต่เดินต่อไปสู่การเอาคืนในเชิงอารมณ์และเชิงสถานะเมื่อความจริงเรื่องการนอกใจถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้มีเพียงคำถามว่าใครผิดแต่มีคำถามว่าใครจะเป็นฝ่ายควบคุมเรื่องราวต่อจากนี้การเอาคืนในนิยายประเภทนี้จึงสำคัญเพราะมันเปลี่ยนผู้ถูกกระทำให้กลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของเรื่องแทนที่จะปล่อยให้ความเจ็บปวดทำลายเธออย่างเงียบเรื่องจะผลักให้เกิดการตัดสินใจที่แสดงพลังเช่นการเปิดโปงการตั้งขอบเขตหรือการปฏิเสธบทบาทเดิมที่เคยยอมรับมาการเคลื่อนไหวแบบนี้สร้าง ความพึงพอใจให้ผู้อ่านที่อยากเห็นการชดใช้ไม่ว่าจะในรูปของการเสียหน้าการสูญเสียความไว้ใจหรือการเผชิญผลลัพธ์ของการกระทำตัวละครฝ่ายที่นอกใจจุดเด่นคือเรื่องไม่ได้พึ่งการแก้แค้นแบบรุนแรงอย่างเดียวแต่ใช้การเปลี่ยนดุลอำนาจในความสัมพันธ์เป็นแรงขับทำให้ดราม่ามีทั้งความสะใจและความหมายทางอารมณ์เพราะการเอาคืนกลายเป็นวิธีประกาศว่าความเจ็บวันนี้จะไม่ถูกกลบหรือมองข้ามประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่ซีรีส์ Her Marriage in Crisis ดึงดูดผู้อ่านสายดราม่าหนักและบทสรุปแบบปลดปล่อยหนังสือเล่มนี้อยู่ในกรอบของซีรีส์ที่สร้างจากสถานการณ์การแต่งงานมีปัญหาเป็นหลักทำให้ผู้อ่านที่คุ้นกับงานของเอลลาอามาฟาจะคาดหวังรูปแบบความขัดแย้งที่เข้มข้นรวดเร็วและเน้นอารมณ์โดยตรงซีรีส์ลักษณะนี้มักดึงดูดคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงการหักหลังที่ชัดเจนและการพัฒนาเรื่องที่ไม่ประหยัดอารมณ์หัวเล่มเกี่ยวกับสามีกับผู้ช่วยจึงเข้ากับสูตรสำคัญของซีรีส์คือเอาความลับที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมาเป็นต้นเหตุของวิกฤตทำให้ผู้อ่านรับรู้แรงกดดันทันทีโดยไม่ต้องรอปมซับซ้อนนานเกินไปในเชิงคุณค่าหนังสือประเภทนี้มอบทั้งความบันเทิงจากดราม่าหนักและการสำรวจความหมายของการยืนหยัดหลังถูกทรยศสำหรับคนที่ชอบนิยายโรแมนต์ที่มีเรื่องศักดิ์ศรีครอบครัวและการทวงความยุติธรรมทางใจเล่มนี้มีจุดเด่นตรงการรวมความเจ็บปวดความตึงเครียดและความหวังของการเริ่มต้นใหม่ไว้ในเรื่องเดียวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการนิยายที่เข้มข้นตรงประเด็นมากกว่างานรักโรแมนต์ที่เบาและคาดเดาได้โดยสรุป My Husband's Secret Affair with His Assistant เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบนิยายโรแมนต์ดราม่าหนักซึ่งความขัดแย้งหลักเกิดจากการทรยศในชีวิตคู่ไม่ใช่จากความเข้าใจผิดเล็กน้อยหรือความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปหนังสือเล่มนี้ให้ประสบการณ์การอ่านที่เน้นอารมณ์สูงความเจ็บปวดของการถูกหักหลังความพึงพอใจจากการเห็นตัวละครหญิงค่อยๆพวงคืนอำนาจในความสัมพันธ์สำหรับผู้อ่านสาย Marriage in Crisis และ Revenge Romance จุดแข็งคือการใช้สถานนักการที่ใกล้ตัวมากอย่างสามีกับผู้ช่วยมาสร้างแรงกดดันทั้งในบ้านและในที่ทำงานทำให้เรื่องมีความเข้มและความขัดแย้งที่ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับนิยายแนวคล้ายกันเล่มนี้โดดเด่นตรงการวางทีม Betrayal ให้ชัดและตรงไปตรงมาจากการตัดสินใจของภรรยาเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีและเหมาะกับคนที่อยากอ่านดราม่าที่มีแรงปะทะทางอารมณ์สูงพร้อมบทสรุปที่เน้นการปลดปล่อยหากคุณต้องการสนับสนุนเอลาอามาฟาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่